Ja, pænt god morgen, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg blev bedt lige om at sige et par ord om mig selv her til indledning. Jeg hedder Anton Brøgner, lidt endnu. Til efteråret hedder jeg Anton Bæk Brøgner, for jeg skal giftes med den bedårende og kloge kvinde, som sidder her på anden række, som hedder Mathilde. Til daglig læser jeg statskundskab på Københavns Universitet, hvor jeg lige er blevet bachelor. Ja, det var lidt om mig. Men nu skal vi høre lidt fra Romerbrevet fra kapitel 8, vers 1-4. Vi skal starte med at læse teksten sammen. Ja, der står sådan her. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Ja, I må se det. Vi skal bede sammen. Herre almægtige Gud, vi takker dig, fordi at dit ord, det er levende. Og herre, tak, at det også er det, som holder os i live som kristne, herre. Herre, tak, at det er et kraftfuldt instrument, som er i stand til at forme os og bevare os som kristne. I stand til at opmuntre os, i stand til at dømme os. Og herre, vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne, vores hjerter for den virkelighed, som står om i det her, den her tekst, at der ikke er nogen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus her. Herre, jeg beder dig om, at vi må se til, at vi altid er der, herre. Vær til stede nu med din ånd. Amen. Ja. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse. For det menneske, som er i Kristus Jesus, så er der ingen fordømmelse. Der er en dom. Vi taler nogle gange om dommedag. Der er en dom, og dommen kommer. Men det menneske, som tror på Jesus og er i ham, bliver frifundet ved den dom og skal ikke kendes skyldig. For at forstå dagens tekst her fra de fire vers fra kapitel 8 her, er det egentlig vigtigt at forstå, hvad der sker i de foregående kapitler i Romerbrevet. Dagens tekst den følger et argumentationsflow, kunne vi sige, fra kapitel 6 og kapitel 7, hvor det at tro på Jesus, det bliver kædet sammen med at være død. Det er ikke sådan i fysisk forstand, men mere sådan metaforisk. Ja. Men hvad vil det egentlig sige, at en kristen er død, kunne man spørge. I de fleste danske kirker også, som her, så står der en døbefont, eller dåbsfad, kunne vi sige. Hvis man, her er der bare sådan et fad, som står oven på døbefonten, og typisk så bruger præsten bare et par håndfulde vand til at hælde over hovedet på dåbsbarnet. I mange danske kirker så er der faktisk et stort hul ned under døbefonten, fordi tidligere var det almindeligt at døbe hele barnet ned under vandet, og man kunne sige, at man druknede barnet. Der er også nogle kristne, som døber i dag med fuld neddykning, kunne vi sige. Pointen er, at dåben den simulerer en drukning. Når at et menneske døbes, så druknes det og dør. Og op af vandet, så kommer der et nyt og kristent menneske. Ligesom Jesus han døde på korset, så når vi døbes, så dør vi. Det er en pointe, som bliver nævnt i kapitel 6, vers 3 her i Romerbrevet, hvor der står, vi som er døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død. Hvis du er døbt, så er du død. Og argumentet det fortsætter i kapitel 7, hvor man i vers 4 kan læse, at vi er gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde. Når vi er døde, så er vi døde for loven. Og det får to følger, som også er de to pointer, som er i dagens tekst. Og det betyder, det er, at når vi er døde for loven, så for det første, så har loven ikke magt til at fordømme os. Og for det andet, når vi er døde for loven, så har synden ikke magt til at bestemme over os. Ja, det sidste, det skal jeg nok vende tilbage til sidst, men vi starter med det første. Det første, først. Når vi er døde fra loven, har loven ingen magt til at fordømme os. Er du blevet døbt? Ved du, at i din dåb blev du druknet, og dermed så døde du sammen med Jesus, eller ligesom Jesus selv? I så fald så kan jeg fortælle de gode nyheder. Døde mennesker, de sidder ikke i fængsel. Døde mennesker, de modtager ikke bøder. Man kan ikke engang give et dødt menneske dødsstraf, for et dødt menneske er allerede dødt. Derfor kan vi sige det sådan, at loven har ikke længere magt til at fordømme os. For når vi er døbte, så er vi døde mennesker. Der er ingen fordømmelse. For over for loven, så er vi døde. Og nu tilhører vi Kristus Jesus. Kapitel 7 her i Romerbrevet bruger et andet billede på det her. Bruger billedet på med et ægteskab. Når et menneske bliver gift, så siger vi nogle gange, til døden jeg skiller. Og det betyder, at når den ene part i ægteskabet er død, jamen så er ægteskabet ophævet. Og selvom at man med god grund kan have en meget stærk følelsesmæssig forbindelse til sin afdøde ægtefælle, så er ægteskabet slut. Det er uigenkaldeligt ophævet. Døden har adskilt de to, sådan så den tilbageværende ægtefælle nu er fri til at gifte sig. Som kristne, der er vi døde over for loven, for at vi skal tilhøre Jesus. Ægteskabet med loven, kunne vi sige, det er uigenkaldeligt ophævet. Og nu er vi ét med Kristus. Vi er i Kristus, kunne vi sige. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Ja. Ingen fordømmelse, det er simpelthen så kontraintuitivt, som noget kan være. Hvis man har læst Romerbrevet før, så har man måske opdaget, at Paulus, som har skrevet det her, han som regel opererer med to begreber, som ligesom er nøglebegreber til at forstå hele Romerbrevet og egentlig også store dele af Bibelen i øvrigt. Han opererer med begrebet loven og evangeliet. Loven, som taler om, hvordan man lever retfærdigt og om Guds krav til os. Og evangeliet, der taler om, hvordan man opnår retfærdighed over for Gud og om Guds nåde til os. Og i de første par kapitler i Romerbrevet, så fokuserer Paulus primært på loven. Og klimakset kommer i kapitel 3, vers 19, hvor vi hører om formålet med loven. Der står, at loven den er kommet til for, at hver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. Efter at have læst de første par kapitler i Romerbrevet, så er der altså to ting, der står klart. For det første, dommen den kommer. Og for det andet, alle er skyldige. Der kommer en dag, hvor Gud han skal indkalde alle mennesker foran sin domstol. For at frifinde de retfærdige og for at straffe de skyldige. Men udgangspunktet det er, at alle er skyldige til at blive straffet ifølge loven. Når man hører det, så synes jeg, man bliver så ufatteligt tavs. Dommen kommer, og alle er skyldige. Og det er på den baggrund, at vi må læse de her vers. Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. det helt logiske, det ville være, at der stod, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som overholder loven. Eller så er der nu ikke nogen fordømmelse for dem, som lever i overensstemmelse med loven. Men det er bare ikke det, der står. Det kan der ikke stå, for alle er skyldige ifølge loven. I stedet så står der, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Dommen kommer, og alle er skyldige, men den, der er i Kristus, skal ikke dømmes skyldig til straffen. Dommen kommer, og alle er skyldige, men den, som er i Kristus Jesus, skal ikke fordømmes. Hvorfor? Fordi loven ikke længere er i stand til at fordømme os. Vi er ikke længere gift med loven. Vi er døde for loven, og vi tilhører Kristus. Ja. Vers 2. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Ja, her i vers 2 så får vi en uddybning af begrundelsen for, at der ikke er nogen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, som vi læste i vers 1. Livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Ja. Nu sagde jeg godt nok før, at der var de her to begreber, loven og evangeliet. Loven taler om, hvordan man lever retfærdigt og om Guds krav til os. Det er sådan set også rigtigt, men det betyder det som regel, men der er jo ikke nogen regel uden undtagelser. I den her tekst, så veksler Paulus faktisk mellem at bruge begrebet lov på to forskellige måder. Jeg vil prøve lige at illustrere det. Hvis ordet lov i vers 2 her, hvor der står livets ånds lov, har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov, skulle referere til Guds krav til os, jamen så vil det betyde, at vi som kristne er blevet befriet fra en type krav, til nu at være under en anden type krav. Men vi står stadig over for Guds krav. Måske nok ikke lige syndens og dødens krav, men så i hvert fald livets ånds krav. Og så vil vi stadig kunne fordømmes efter de her krav. Men Paulus' pointe, det er jo netop, at der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, fordi vi er døde for loven. Og derfor så må vi høre det her begreb lov i vers 2 som noget andet. Det må simpelthen betyde noget andet. Og derfor så tror jeg, det er mere sandsynligt, at Paulus han laver et ordspil med samme ord her, lov, i en ny betydning, som han gør flere andre gange i Romerbrevet. Ja, jeg tror, at ordet lov her betyder princip eller magt. Og så kan vi lige læse verset igen. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Vi er befriet fra syndens og dødens magt. Og nu er vi placeret i Kristus Jesus under en anden myndighed, under livets ånd. Synden og døden, det er ikke længere en magt over os, og derfor så kan den ikke fordømme os. Vi er blevet befriet fra lovens og syndens slaveri, og nu tilhører vi bare Jesus. Vi er blevet døbt til at tilhøre ham. Før tilhørte vi loven, men nu er ægteskabet ophævet. Og nu tilhører vi Kristus Jesus, så vi kan leve hele vores liv i ham. Ja. Vers 3. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet. Ja. Det som loven ikke kunne, står der. Der er noget, som loven den ikke kan. Her forstået som Guds krav. Der er noget, som Guds krav ikke kan gøre. Det er umuligt for loven at gøre os retfærdige over for Gud. Det er umuligt for loven at gøre os syndfri. Hvis man slår op i den afdøde svenske prædikant Rosenius' kommentar til Romerbrevet, så beskriver han det her vers, så bruger han et billede til det her vers, som forholdet mellem en skarp kniv og et stykke rådent træ. Det er det billede på lovens magtesløshed over for kødet. Loven, det er en fin og skarp kniv, men kødet, det er som et stykke rådent træ. I loven så har vi et fuldstændig ukritisabelt godt redskab, men materialet, det er elendigt. Når kniven den skal lave sådan et flot clear cut, så flosser træet og går i stykker, fordi det er pilrådent. Det her det er kun et færdigt billede, men jeg tror, vi forstår pointen. Det er jo ellers ikke, fordi der er noget galt med loven. Sådan kan vi være tilbøjelige til at tænke. Det med loven, det er jo sådan noget gammeltestamentligt noget. Det er bare so last covenant. Kristendommen, det er jo ikke nogen lovreligion. På en måde så er det også rigtigt, for i vers 1 stod der jo netop, at der ikke er nogen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Der stod ikke, at der ikke er nogen fordømmelse for dem, som lever i overensstemmelse med loven. Alligevel så kan vi nogle gange tænke, at når loven den ikke kan frelse os, ja, så må det være en dårlig lov. Loven, det er simpelthen et dårligt redskab. Vi kan måske ovenikøbet tænke, at nogle af formuleringerne om loven i Bibelen, de kan være sådan lidt selvretfærdige og kvalmende eller vulgære. For eksempel når der står i salme 119, lykkelig den, hvis færd er fuldkommen og som vandrer efter Herrens lov. Lykkelig den, der overholder hans formaninger. Eller lidt senere, jeg elsker din lov 7 gange daglig, priser jeg dig for dine retfærdige bud. Ja, kan vi tage de ord i vores mund? Vi kan tænke, at loven den er et dårligt redskab. Men hvis vi tænker, at den er et dårligt redskab, eller at den er utilstrækkelig, så tager vi fatalt fejl. Loven den er god. I loven så møder vi guldstandarden for retfærdighed. Vi møder guldstandarden for Guds krav til os. Loven den fortæller os, at vi ikke må stjæle. Loven fortæller os, at vi ikke må slå ihjel. Loven fortæller os, at vi skal elske Gud af hele vores hjerte, sjæl og styrke af vores næste som os selv. Loven fortæller os, at vi skal elske vores fjender og bede for dem, der forfølger os. Loven fortæller os, at vi ikke skal vise vores retfærdighed for mennesker for at blive set af dem. Loven siger, at vi skal ære vores far og vores mor og vende den anden kind til og bære over med hinanden. Loven siger, tilgiv hinanden. Vær barmhjertige. Tag af de svage. Stift fred. Og lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd. Kom ikke og sige, at loven den er dårlig. Loven den er god. Og den er fuldt ud retfærdig, hvis bare vi fulgte loven. Hvis vi fulgte loven, så ville der ikke være bandekonflikter, der ville ikke være udnyttelse af de svage. Der ville ikke være magtkampe på arbejdspladsen. Der ville ikke være splid i familier. Der ville ikke være selvoptagethed i vores egen lille navle. Hvis bare vi fulgte loven, ja, så ville der være fuld retfærdighed. Både i samfundet og i vores relation til Gud. Det er ikke redskabet, der er noget i vejen med. Det er materialet, der er problemet. Det er kødet i os. Vores egoistiske, menneskelige natur, der er problemet. Loven den er ikke i stand til at transformere vores hjerter, eller gøre os retfærdige over for Gud. Den har jo ellers den rigtige vejledning, når den siger, elsk jeres fjender. Men når vi hører det, jamen så hader vi vores fjender. Når den siger, bed for dem, der forfølger os, forfølger jer, så bagtaler vi dem i stedet for. Når loven siger, søg freden, så søger vi at give konflikten næring. Og når den siger, at vi ikke skal lade kærlighed til penge bestemme vores adfærd, så danser vi rundt om guldkalven. Det er ikke redskabet, der er problemet. Det er materialet. I vers 7 her i samme kapitel, kapitel 8, så beskrives materialet sådan her. Det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke under Guds lov, og kan det heller ikke. Det er ikke sådan, at vi bare er ligeglade med Gud i udgangspunktet, sådan nærmest neutrale over for Gud. Vi har en aktiv modvilje mod Gud, og ifølge kødet, så vil vi fjendskabet. Vi underordner os ikke Guds lov, og selv hvis vi gerne ville, så står der, at vi ikke er i stand til at gøre det. Det er det, loven har at arbejde med. Og det er derfor, vi har brug for Jesus. Loven, den var magtesløs på grund af kødet. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet. Prøv at høre de her ord. Det, som loven ikke kunne, det gjorde Gud. Gud, han har gjort det, som loven ikke kunne. På grund af vores kød, på grund af vores egoistiske menneskelige natur, så sendte Gud sin søn. Han sendte ham ikke i syndigt køds lighed. Jesus, han kendte til det, eller han sendte ham ikke i syndigt kød, men i syndigt køds lighed. Jesus, han kendte til det at være menneske. Jesus, han havde en mor, han havde nogle søskende. Jesus, han sov. Jesus, han græd. Jesus var bange. Jesus spiste, og Jesus, han havde venner. Jesus, han kendte til menneskelivet med dets begrænsninger og dets muligheder. Og alligevel så var han ikke bare et menneske. Han var samtidig den almægtige Gud selv. Jesus, han var syndfri. Jesus, han svarede ikke med skældsord, når han blev skældt ud. Jesus, han gengældte ikke ondt med ondt, men altid ondt med godt. Og på den måde så beviste han, at han fuldt ud levede op til lovens standarder. Jesus, han ærede altid sin farfar Josef og sin biologiske mor Maria. Jesus, han vendte altid den anden kind til og var altid overbærende. Jesus, han levede fuldt ud retfærdigt, for han levede selv i overensstemmelse med loven. Jesus, han var det perfekte materiale, der passede til det perfekte redskab. Jesus, han kunne lade sig forme efter loven, for loven var formet efter ham. Loven var et udtryk for hans eget væsen. Fordi Jesus ikke havde synd, kunne Gud sende sin søn for syndens skyld, som der står i vers 3. Hvis Jesus havde kødet i sig, den menneskelige side af vores, den egoistiske side af vores menneskelige natur, så ville der ikke være håb for menneskeheden. Hvorfor? Jo, fordi loven, den vækker Guds vrede. Så snart kniven, den rammer træet, så bliver træets sande tilstand afsløret. Det bliver afsløret, om træet er rådent. I 5. Mosebog, kapitel 32, så siger Moses sådan her til israelitterne. I skal befale jeres sønner omhyggeligt at følge alle ordene i denne lov. Det er ikke nogen ligegyldig sag for jer. Det gælder jeres liv. Det er ikke ligegyldigt at følge loven. Det gælder livet. Den, der søger sit eget og lever i overensstemmelse med sin egen egoistiske menneskelige natur, skal mødes med Guds vrede ved dommen. Der er nogen, som ikke vil omvende sig. Der er nogen, der gør sit hjerte hårdt og vender det døve øre til, når Gud kalder, fordi de værdsætter synden mere end Kristus. Og til dem så siger Helligånden, med dit hårde og ubudfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Sådan er det. Man samler sig vrede på vredens dag. Det hårde hjerte, der ikke vil omvende sig, men vil leve i overensstemmelse med sin egen egoistiske natur, det er sprællevende over for loven. Og derfor så skal man også blive dømt efter loven. Husk Moses' ord. Det er ikke nogen ligegyldig sag for jer. Det gælder jeres liv. Når der positivt står, så er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Jamen, så betyder det også negativt, at så er der da fordømmelse for dem, som ikke er i Kristus Jesus. Så er der da fordømmelse for dem, som er under loven, under syndens og dødens magt. Vi må være i Kristus Jesus, som vi er døbt til at tilhøre. For hvis vi er under loven, så vækker vores synd Guds vrede. Og hver gang den skærer et snit, så afslører den vores rådenskab. Men det, som loven ikke kunne, det gjorde Gud. Loven kunne ikke gøre det. Og den kunne ikke gøre det med os, men Gud, han gjorde det. Gud, han sendte sin søn, som var uden synd. Og når Jesus derfor mødte lovens krav, så vækkede den ikke Guds vrede. Jesus, han havde ikke synds problem i sit liv. Og derfor så kunne han komme og løse det problem. Jesus, han ville ikke kunne komme og løse et problem, han selv havde i sig. Men Jesus, han havde ikke syndens problem i sig. Problemet med synd, det er, at den vækker Guds vrede, og derfor ultimativt fører til fordømmelse. Men i stedet for blev Jesus fordømt, og dermed fordømte han synden i kødet. Da Jesus han døde på korset, så blev han ramt af Guds vrede. Den vrede, som Gud han havde samlet sammen som en straf på grund af menneskers lovovertrædelser. Da Jesus han blev ramt af Guds vrede, så blev han fordømt. Jesus han blev dømt skyldig, selvom han selv var uskyldig. Og han blev straffet som en skyldig. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os. Sådan siger Paulus et sted. Jesus han blev gjort til synd. Så da Gud han udslettede Jesus på korset, så udslettede han synden. Da Jesus han blev dømt skyldig, var det i stedet for os og vores synd. Da Jesus han blev fordømt, så var det vores egoistiske og selvoptagede natur, der blev fordømt. Jesus han døde i stedet for os. Det er evangeliet. I vers 4, der hører vi om et af formålene med det her med, at Jesus han døde for os. Der står sådan her: Gud fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Der er flere formål med fordømmelsen. Det første og primære formål, det er, at Jesus han døde i stedet for os. Men et andet formål, det er, at lovens krav skulle opfyldes i os. Kristus han døde for os, for at vi skulle leve retfærdigt efter Guds vilje. Når synden den i os en gang er blevet udslettet, så er det for, at vi skulle leve retfærdigt efter Guds vilje. Det er for, at vi ikke skal lade synden blomstre i os, men for, at vi skal lade åndens liv blomstre i os. Synden i kødet den blev udslettet, for at den ikke skal udleves af os. I den sidste bisætning i vers 4, så får vi en karakteristik af et kristent menneske. En kristen lever ikke i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. I begyndelsen af prædiken nævnte jeg, at jeg ville vende tilbage til den anden pointe om, hvad det vil sige at være døde for loven. Og det vil jeg gøre kort nu. Når vi er døde for loven, så har loven ikke magt til at bestemme over os. Synden har ikke magt til at bestemme over os. Synden og vores egen egoistiske natur, den er ikke længere en autoritet i vores liv. sådan så at den bare kunne befale os at gøre det ene og det andet. Nej, synden den er ikke længere en autoritet, vi skal adlyde. Vi har fået en ny autoritet, og det er ånden. Vi er ikke længere bare slavebundet til at handle i lydighed mod kødet, så det resulterer i død. Nu må vi leve i lydighed mod ånden, og det resulterer i liv og fred. Det er en god virkelighed at minde sig selv om det her, når synden og kødet forsøger at påkalde sig autoritet ind over os og får os til at falde i synd. Kødet det siger måske til os, jamen du har jo lyst til det. Det føles så godt, og så er det oven i købet helt naturligt. Når vi møder den stemme i vores egen egoistiske natur, så må vi stoppe op og sige, det kan det godt være, at det er naturligt. Men min natur, den er pilrådden. Og det kan da godt være, at det føles godt, men den kortvarige følelse, den er ingenting i forhold til den dybde af glæde og liv, som ånden giver. Nej, synden, den skal ikke være min autoritet. For jeg er ikke under loven. Jeg er under nåden. Jeg er død i forhold til loven. Det må vi minde os selv om. Vi er døde over for loven. Vi tilhører ikke længere loven, men vi er frie i Kristus. Så skylder vi heller ikke synden vores lydighed. Så skal synden og døden ikke overmande os igen. Ja, jeg vil slutte af med lige at samle lidt op. Da vi blev døbt, så druknede vi og dermed døde over for loven. Og derfor så har loven ingen magt til at fordømme os. Og synden den har ingen magt til at bestemme over os. Der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For døde mennesker kan ikke blive straffet. Loven den kunne ikke frelse os eller transformere vores hjerter. Ikke fordi redskabet var dårligt, men på grund af materialet. Men det som loven ikke kunne, det gjorde Gud. Gud, han sendte sin søn. Jesus er fuldt ud i stand til at frelse os. Og han er fuldt ud i stand til at transformere vores hjerter. Derfor så skal synden heller ikke længere bestemme over os. Vi skylder ikke synden at leve i lydighed mod den, så det ender med død. Nej, lad os i stedet følge ånden, som giver liv og fred. Amen. Herre almægtige Gud, vi takker dig, fordi det er en virkelighed, at vi er døde over for loven. Herre, tak, at vi derfor ikke skal fordømmes. Herre, tak, at det virkelig er sandt, at der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Herre, tak, at vi kan få lov til at være der. Og Herre, tak, at vi er døbt til at tilhøre dig, Herre. Herre, tak, at selvom at vi ikke stemmer overens med lovens krav, Herre, så kender vi dig, som fuldt ud stemmer overens med lovens krav. Herre, tak, at du gjorde det, som vi ikke kan gøre. At du sendte din søn. Og Herre, tak, at du blev udslettet, og at vores søn nu er fuldstændig væk over for dig. Herre, jeg beder dig om, at vi må leve et liv, som også svarer til det. Herre, må vi leve et liv, som svarer til den virkelighed, at du er vores eneste autoritet. Herre, må vi vende synden ryggen og leve et liv i ånden. Et liv efter din vilje, til din ære. I dit almægtige navn. Amen.